lai runātu gan par kara ietekmi, gan citām aktualitātēm. Mūsu studijā Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. Labrīt!
Labrīt! Tātad par šo jautājumu, vai ir iespējams vispār aplēst, ko un cik mums izmaksājis Krievijas sāktais karš, kā parastam ierīnas pilsonim to novērtēt un saprast?
Nu, karš, protams, ir briesmīga lieta, un ekonomika, tas ir tikai viens no aspektiem, bet, protams, visa cilvēcīgā drāma un traģēdija, tas ir pasim kas cits. Šodien tiešām mēs organizējam diskusiju, kur mēs vairāk skatāmies uz tam ekonomiskajām lietām. Un galvenā ietekme no Krievijas uzsāktā kara Ukrainā pagājušajā gadā ir caur energoresursu cenām, un, protams, ir augsts inflācijas iemesls. Ja mēs skatāmies uz ārējo tirdzniecību, tad tur Krievijas loma pēdējos gados ir būtiski mazinājusies, bet mēs redzam diezgan strauju kāpumu uz Centrālā Āzijas valstīm, un tur gan arī ir virkni dažādi riski, gan ētiski, gan ģeopolitiski, gan arī ekonomiski, līdz ar to tie uzņēmēji, kas strādā ar šīm valstīm un joprojām turpina strādāt ar Krieviju, nu, tiešām staigā pa diezgan plānu ledu, un tur tie riski ir ļoti augsti. Un es šiem uzņēmumiem viennozīmīgi ieteiktu skatīties pēc citiem tirgiem un atrast citus sadarbības partnerus, jo šis konflikts vilksies ticamāk ilgstoši, un sankcija riska arī ir ļoti augsti. Savukārt, runājot par finanšu sistēmu, pašreizajā brīdī, kā mēs redzam, Krievijas nauda Latvijas banku sistēmā ir, nu, tās praktiski nav. Mājasdarbs ir padarīts iepriekšējos gados, iztīrot sistēmu no dažādām naudas atmazgāšanas problēmu lietām, un līdz ar to tur mums pašreizajā brīdī mēs redzam, ka problēma nav nekāda. Galvenā lieta tiešām ir, kas saistīts ar ārējo tirdzniecību.
Bet, nu, ir vēl tādi, kas staigā pa to plāno ledu. Galu galā tas karš ilgst jau veselu gadu, un nu, šķita, ka būtu vajadzējis spēt
pielāgoties. Mēs redzam, ka ir tirdzniecības datos, tiešām tie tirdzniecības apjomi sākotnēji pagājušā gada pavasarī būtiski pret Krieviju un Baltkrieviju samazinājās, tad gada otrajā pusē jau atgriezās tādos ierastākos līmeņos, un mēs redzam tajās jomās, kur ir tirdzniecības apjomi uz Krieviju un Baltkrieviju kritušies, mēs redzam diezgan strauju, ne pilnībā kompensējošu, bet vienalga diezgan strauju kāpumu uz Krievijas kaimiņu valstīm un Krievijas sadarbības valstīm. Līdz ar to sankciju riski tiešām ir ļoti augsts. Šeit, protams, nav stāsts tikai un vienīgi par Latviju. Tāpat problēma ir redzama arī virknē citu Eiropas valstu.
Bet, nu, varbūt šajā krīzē un traģēdijā ir arī kādi pozitīvi faktori, kādi nu, grūdieni un darbi, kas ir izdarīti tieši tādēļ, ka bijām spiesti to darīt.
Es domāju, ka jā. Virkne lietu runājot arī par ģeopolitiskajiem riskiem, agrāk par to, ko mēs bažījāmies un tā kā mazliet minstinājāmies valsts līmenī, ko darīt, ko nedarīt šajā brīdī, tas ir ļoti skaidri parādījies. Manuprāt, mēs ļoti skaidri redzam, kas ir mūsu draugi un kas nav mūsu draugi. Un līdz ar to arī investīciju politika sadarbības veidošanā, manuprāt, ir krietni skaidrāk. Līdz ar to, nu tāda kara ietekme, protams, ir kopumā negatīva, bet nu, šī nav situācija, ka var sēdēt uz žogu un švitināt kājas abās žogu pusēs. Ja?
Kas jāliek pirms, vienā pusē?
Es domāju, ka mums ir ļoti skaidrs, kurā žogu pusē mēs esam, un tas vairs neliek uzdot kaut kādus jautājumus. Līdz ar to šeit ir vienkārši darbs tiešām būt viena žogu pusē un domāt par savu nākotni Eiropas un rietumu pasaules kontekstā. Ja? Ja kādam vēl par to bija šaubas, tad tāda šauba vairs šī gada laikā, manuprāt, vairs nav.
Mm-hmm. 8. marts patiesībā šogad iznāk tāds gan rosīgs datums Latvijas Banka Rīgo konferenci. Saimē jātiek galā ar budžetu, un nu, te arī pēdējās dienās to jautājumu ir uzradies krietni vien daudz. Mediķi saka, ka Covid krīze ir galā, bet patiesībā mēs esam kraujas malā. Valstī nav iespēja atsaukties, nevajadzētu atsaukties.
Es nevienu ideālu budžetu savā dzīvē vēlreiz neesmu. Līdz ar to, manuprāt, tas ir nu, absolūti skaidrs, ka ideāla budžeta nebūs un vienmēr kādam kaut kas derēs un kādam kaut kas nederēs. Es gribētu uzsvērt to, manuprāt, ļoti labo valdības apņemšanos veicināt ekonomikas transformāciju. Mēs redzam, ka Latvijas ekonomika īstenībā nu, riskē iesprūst vidēji ienākums lazdā. Mēs redzam, ka Igaunija un Lietuva aug straujāk, mēs redzam, ka iepriekšējos gados Latvijas ekonomika ir augusi lēnāk, tas temps nav pietiekoši strauši, lai mēs ticamā un pārskatāmā nākotnē sasniegtu kaut kādu Eiropas Savienības vidējo līmeni. Līdz ar to Latvijas problēmas vienkārši ar saukli vairāk naudas pilnībā atrisināt nevarēs. Līdz ar to šeit visas reformas, kas dara ekonomiku kvalitatīvāku, kas ļautāju kļūt produktīvākai un iedzīvotājiem ilgtermiņā pelnīt vairāk, ir pamats. Attiecībā uz šo budžetu, protams, ir virkni lieta, kur naudas nepietiek. Visu uzreiz atrisināt nevar. Mans mudinājums ir tiešām tajās sāpīgākajās lietās naudas iedot vairāk, bet vienkārši ar naudas došanu. Pirmkārt, valstī nekad tādas naudas nebūs, otrkārt, caurā spainī ūdeni liet arī nav prātīgi. Līdz ar to budžets ir tāds, kāds ir, ejam uz priekšu, un galvenais uzdevums ir tiešām strādāt ar šo struktūrālo uzlabojumu lietām. Gan veselības jomā, gan izglītības un zinātnes jomā, gan inovāciju jomā. Vienkārši vairāk naudas šos jautājumus neatrisinās.
Vidējo ieņēmumu slāpes, kas tas ir?
Tas ir ekonomikā, diemžēl, plaši zināms fenomens, ka nabadzīgākas valstis sākotnēji diezgan strauji pietuvojas bagātāku valstu līmenim, un tad vienā brīdī gandrīz vai iesprūst. Ja, sasniedz zinām līmeni, kur visas tas vienkāršākās priekšrocības ir izmantotas, darbspēks vairs nav lēts, bet nav pietiekoši kvalificēts, ja, investīcijas nav pietiekoši apjomīgi veiktas, nav pietiekoši gudras, un līdz ar to nu, tas cilvēks sasniedz un valsts sasniedz zinām līmeni, un pēc tam pakāpties augstāk vairs īsti nav iespējams, bez būtiskām pārmaiņām. Un Latvijai šāds risks ir ļoti, ļoti reāls. Ja. Pašreizajā brīdī Latvijas ienākuma līmenis vidēji ir tūpi pie tiem 80%, 75-80% no Eiropas Savienības vidējā. Mēs augam, bet aug arī pārējā Eiropa. Un noķert to Eiropu ar esošo ekonomikas struktūru, diemžēl mums nebūs iespējams.
Bet vai no šī vidējā ieņēmuma slazda varēs izvairīties, pateicoties jūs pieminētajai ekonomiskajai transformācijai, ko piedāvā valdība un ko
skaidri
nepiedāvā nodokļu izmaiņas un neskaidrojot visu šo padarīšanu?
Ar nodokļiem vien mēs arī no šī ienākuma slazda neizvairīsimies, jo pat ja mēs samazinātu nodokļus, nav teiks, ka cilvēks uzreiz darīs un uzņēmumi darīs sarežģītāks un dārgākas un lietas. Ja. Līdz ar to tur ir vesela virkne dažādu lietu.
Bet nu, par to dārgāko darīšanu vēl viens aspekts ir kreditēšana. Mēs redzam, ka daudz, kur peļņa aug, tā skaitā nodokļu ieņēmumi, arī banku peļņa aug, tīri objektīvi, jo procentu likmes aug. Tas arī nav tāds nu, zināms risks, jā, ka nu, nevarēs vairs atļauties to izaugsmu šajā jomā.
Procentu likmes aug tāpēc, lai piebremzētu inflāciju. Ko mēs redzam, ja sākotnēji inflācija bija tiešām Ukrainas kara, radīt un energoresursu cenu radīt un piedāvājumu puses radīt, ka dažādas piegāžu ķēdes pārtrūks un tas uzsit cenas augšā. Tagad mēs, diemžēl, ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā redzam, ka pieprasījuma puse kļūst ar vien būtiskāk. Līdz ar to tā nav vairs tikai un vienīgi kā izraisīt inflāciju, tur jau ir ieslēgušies iekšējie mehānismi, kas to inflāciju dzēna uz priekšu. Un, diemžēl, vienīgais veids, kā to apturēt, ir pārdomāta budžeta politika un procentu likuma celšana monetārās politikas pusē. Līdz ar to, diemžēl, tuvākajā gadā tā ekonomika ir jāpiebremzē, lai inflācija neiesakņotos un pēc tam tā inflācija nokristos, jo tās lielākās sāpes no inflācijas tiešām ir mazāk turīgiem iedzīvotājiem, ja, kuriem uzkrājumu nav, kuriem ienākumi ir zemāki. Līdz ar to, lai palīdzētu mazāk turīgām iedzīvotāju daļām, protams, ir nepieciešams to inflāciju pēc iespējas ātrāk sabremzēt un tāpēc arī likums tiek celtas. Bet, protams, tas ir pārējoši, un pēc tam ekonomika atgriezīsies pie izaugsmes. Ja mēs skatāmies kaut vai uz to pašu budžetu, viena lieta ir budžeta nauda, otra lieta ir Eiropas struktūrfonda nauda. Mēs skatāmies uz izaugsmu, izmantojam vairāk struktūrfonda naudu. Latvijai ir risks, ka mēs nespēsim pilnībā izmantot visu Eiropas naudu, ko mums dod, tāpēc, ka tas process ir lēns un kavējis. Tur nav obligāti jāliek vairāk naudas no budžeta, paņemam to, kas mums jau ir. Savukārt, runājot par kreditēšanu, par šo problēmu Latvijas Banka nobežījusies jau vairākus gadus, mēs esam veikuši virkni pētījumu, runājuši ar visiem iesaistītiem, un šajā brīdī, manuprāt, nevajag meklēt vainīgos, kas ko kādreiz ir izdarījis vai nav izdarījis, bet sanākt visiem kopā un saprast, ko tad mēs darām, lai nākotnē vairs tā nebūtu. Un mēs esam to arī izdarījuši, mēs esam sasaukuši iesaistītās puses kopā. Arī Latvijas Banka ir no savas puses salikusi ieliekusi ļoti skaidru darbu sarakstu, sākot jau ar regulējumu uzlabošanu, lai samazinātu kreditēšanai ierobežojumus, gan arī virkni citu lietu, lai šī kreditēšana nākošajā biznesa ciklā tiešām būtu iespējama palīdzēt ekonomikai. Attiecībā uz lielajām bankām, diemžēl man šajā brīdī ir jāsaka, ka tur vairāk ir tāda iegānas meklēšana un stāstīšana, ko viņi nevar darīt un kas jādara citiem. Es lielās bankas nu dien mudinātu vairāk apskatīties, ko tās var darīt un ko tās konkrēti darīs, lai nākošajos gados kreditēšana palīdzētu Latvijas ekonomikai straujāk augt un izrauties no šī vidēja ienākuma slazda.
Jā, mums jāsaka paldies par šo sarunu. Mūsu studijā bija Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. Paldies!
Paldies!